Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας στην παρουσίαση του ψηφοδελτίου της αντικαπιταλιστικής αριστεράς στο Ιόνιο. Η παρουσίαση των υποψηφίων θα γίνει από τη συντρόφισσα Ευαθία Γαϊτανίδου, υποψήφια περιφερειάρχη. Μια ματιά στο περιβάλλον, στο οποίο γίνονται οι περιφερειακές δημοτικές εκλογές και φυσικά οι ευρωεκλογές. Με στοιχεία των κρατούντων και όχι δικά μας, η ανεργία πλησιάζει το 30%, 2,4 εκατομμύρια Έλληνες είναι ανασφάλιστοι και αυτοί που είναι ασφαλισμένοι δεν μπορούν να πληρώσουν τη συμμετοχή τους στα φάρμακα, όσα ακόμα συνταγογραφούνται, και τη συμμετοχή τους στις εργαστηριακές εξετάσεις. Οι άστεγοι και αυτοί που συμμετέχουν στα συσίτια συνεχώς αυξάνονται, τα κόκκινα δάνεια φτάνουν σε νούμερα που δεν μπορούμε να φανταστούμε. Στον χώρο της εκπαίδευσης, μια και προέρχομαι από εκεί, να σας πω ότι ετοιμάζονται νέες συγχωνεύσεις σχολείων, 1676 σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού. 2.000 συνάδελφοί μας το καλοκαίρι βρέθηκαν εκτός σχολείου σε μια βραδιά. Ανάμεσα σε αυτούς και αυτοί που είχα βραβευτεί από τη Διαμαντοπούλου για καινοτόμες δράσεις, άρα παραπέμπει και το τι αξιολόγηση έχουν σκοπό να κάνουν. Με την αξιολόγηση που ετοιμάζουν, το 15% πρέπει να θεωρηθεί ανεπαρκές, ανεξάρτητα αν είναι ή δεν είναι. Με το νέο λύκειο και τα μέτρα που παίρνουν, θέλω να οδηγήσω τους μαθητές στην κατάρτιση, δηλαδή στην απλήρωτη εργασία. Και τη στιγμή που υπάρχουν ακόμα κενά και στην Κεφαλονιά, αυτές τις μέρες λείπουν από σχολεία καθηγητές, έρχεται το Υπουργείο να κάνει αναπλήρωση τις μέρες των διακοπών του Πάσχα. Με μοναδικό σκοπό να στείλει ένα μήνυμα στους μαθητές ότι πρέπει να πάψουν να κινητοποιούνται και σε περίπτωση που κινητοποιηθούν θα έρχεται σαν τιμωρία η αναπλήρωση των μαθημάτων, η δίθεν αναπλήρωση, σε μέρες διακοπών. Και θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα αυτά, να αναφέροντας αυτά που ζούμε όλοι μας. Αλλά το χειρότερο είναι ότι κανείς μας και από όλους εμάς που είμαστε εδώ δεν αμφιβάλλει ότι έρχονται νέα μέτρα μετά τις εκλογές, οι οποίες περιλαμβάνουν νέες απολύσεις στο δημόσιο. Κάποιος υπουργός είχε πει ότι θα μείνει στο δημόσιο μόνο ότι δεν ενδιαφέρει τον ιδιωτικό τομέα. Ο Μητσοτάκης τις προηγούμενες μέρες λέει ότι δεν θα γίνουν απολύσεις, αλλά δεν αποκλείονται απολύσεις από τομείς τους οποίους θα καταργηθούν. Επίσης σήμερα μια εφημερίδα των συντακτών, αν δεν κάνω λάθος, αναφέρεται στο νέο νομοσχέδιο για τις συντάξεις, το οποίο ετοιμάζει τα πράγματα ώστε από 1η-1η του 2017 να υπάρχει μία σύνταξη για όλους, να υπάρχει ένα ταμείο, οι εισφορές να είναι ίδιες για όλους και κανείς πάλι δεν αμφιβάλλει ότι αυτή η σύνταξη δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα 360 ευρώ. Και επειδή από τις εκλογές δεν πρόκειται να αλλάξει ουσιαστικά η κατάσταση, όποιος και να είναι νικητής, ένα σύνθημα κοντά στα ΤΕΗ σε ένα τοίχο λέει ότι αν οι εκλογές άλλαζαν κάτι θα ήταν παράνομες. Εμείς λέμε λοιπόν στον κόσμο ότι έχει μια ευκαιρία μπροστά του να στείλει ένα μήνυμα για μαύρισμα των άθλιων μνημονιακών κυβερνήσεων και των κομμάτων του ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, για ανατροπή της πολιτικής του κεφαλαίου στην Ελλάδα που συμπυκνώνεται σε ανεργία, φτώχεια, λιτότητα, εργασιακή ζούγκλα, ξενιτιά, για επιλογή ενός άλλου δρόμου, αντικαπιταλιστικού δρόμου, χωρίς μνημόνια και χρέος, έξω από Ευρώ και Ευρωπαϊκή Ένωση, με δουλειά για όλους, καθολικές δημόσιες πολιτικές, αξιοπρέπεια, αλληλεγγύη, δημοκρατία, ελευθερία, αλλά και ειρήνη στην περιοχή. Με τους εργαζόμενους και το λαό στο τιμόνι των κοινωνικών και πολιτικών εξελίξεων, βάζοντας στην άκρη ντόπιους ολιγάρχες και τη σύγχρονη ευρωπαϊκή απολυταρχία. Αυτή την πολιτική ζητάμε από τον κόσμο να κρατήσει, με τον πιο βαρύ τρόπο, με τον πιο ενοχλητικό, αυτό που πονάει το σύστημα περισσότερο, με ενίσχυση της ανυπόταχτης, μαχητικής, συγκρουσιακής, αντικαπιταλιστικής αριστεράς. Το λόγο θα πάρει η συντρόφισσα Ευαθία και ο σύντροφος ο Γιώργος που θα αναφερθεί σε θέματα υγείας θα ακολουθήσει μια και υπάρχει το πρόβλημα της καθυστέρησης.
Και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω για την προσέλευσή σας εδώ και για την κάλυψη που δίνετε όλο αυτό το διάστημα στις ανακοινώσεις μας και στις ειδήσεις που σας στέλνουμε στα site. Πραγματικά Θέλουμε να ευχαριστήσουμε γιατί εμείς είμαστε ένα πολύ μικρό κομμάτι της αριστεράς και όπως καταλαβαίνετε αν εσείς δεν βοηθούσατε δεν θα μπορούσαμε να είχαμε καθόλου καμία πρόσβαση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Καταρχήν να πούμε ποιοι είμαστε, ποιο κομμάτι της αριστεράς είμαστε. Εμείς δεν είμαστε μια ακόμα αριστερά. Είμαστε μια άλλη αριστερά. Είμαστε μια αριστερά που έχει το πιο μαχητικό, το πιο ενωτικό, το πιο ελπιδοφόρο κομμάτι της κοινωνίας. Στις γραμμές του ψηφοδελτίου μας συμμετέχουν εργαζόμενοι από πολλούς χώρους που πλήττονται σήμερα, άνεργους, εργαζόμενους στο δημόσιο, στον ιδιωτικό τομέα, παντού, αλλά δεν είναι απλώς τα επαγγέλματα που εκπροσωπούνται μέσα στο ψηφοδέλτιό μας. Στο ψηφοδέλτιό μας, και αυτό μας διαχωρίζει από τα υπόλοιπα ψηφοδέλτια, είναι οι άνθρωποι που είναι πρωτοπόροι στον αγώνα για τη διεκδίκηση αυτών των αιτημάτων. Είναι οι πρωτοπόροι άνθρωποι που συμμετέχουν στα κινήματα και που καθοδηγούν σήμερα το χώρο. Παραδείγματα θα αναφέρω, τον σύντροφο τον Νίκο τον Γαλιατσάτο, που σήμερα σηκώνει ένα μεγάλο βάρος στον τομέα της εκπαίδευσης, τον αντιπεριφερειάρχη της Κέρκυρας, τον σύντροφο τον Μαρκάτη, τον Λευτέρη, ο οποίος είναι πρόεδρος του νοσοκομείου, των νοσοκομιακών γιατρών του νοσοκομείου της Κέρκυρας, που και αυτός αυτή τη στιγμή κυνηγείται από το προσωπικό του νοσοκομείου, γιατί αντιστέκεται στις νέες συνθήκες εργασίας του νοσοκομείου. Είναι καθηγητές που δουλεύουν και συμμετέχουν σε όλο το κίνημα των εκπαιδευτικών στην ΕΛΜΕ, στην Κεφαλονιά, στην Κέρκυρα, στη Ζάκυνθο και στην Λευκάδα. Είναι άνθρωποι που δουλεύουν στο πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι που αυτή τη στιγμή προσφέρουν ένα πολύ σημαντικό έργο και που είναι το πρόγραμμα αυτό αποτελεί βαρύδιο για τον κρατικό μηχανισμό και θέλει να σταματήσει και με πολύ μεγάλο αγώνα των εργαζομένων των ίδιων προσπαθούν να κρατηθεί. Είμαστε μια σειρά άνθρωποι που μέσα περιπτώσει συμμετέχουμε σε όλους τους αγώνες. Είμαστε άνθρωποι που συμμετέχουν στο εργατικό κέντρο, στην διοίκηση του εργατικού κέντρου, στην διοίκηση του Σωματείου Οικοδόμων και παντού. Και όταν θα σας δώσουμε το πλήρες ψηφοδέλτιό μας θα δείτε και την πραγματική συμμετοχή. Εμείς είμαστε οι γιατροί που δεν παίρνουν φακελάκι, οι καθηγητές που δεν κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα. Είναι οι δικηγόροι που προστατεύουν τους αδύναμους. Είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι που όπου δούνε την διαφθορά, όχι μονάχα δεν συμμετέχουν, αλλά την καταγγέλουν πολλές φορές και με κίνδυνο της ζωής τους. Είναι αυτοί οι εργαζόμενοι που δεν δίνουν τον συγχωριανό τους και τον συνάδελφό τους. Είμαστε το πιο δημιουργικό κομμάτι της αριστεράς. Εμείς διαφοροποιούμαστε από τα άλλα τμήματα της αριστεράς ως προς το εξής. Διαφοροποιούμαστε από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος λειτουργεί μέσα στα πλαίσια της φυλακής του Ευρώ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι μέσα από αυτή τη λογική προσπαθεί να κάνει μία διαχείριση του συστήματος πιστεύοντας ότι μπορεί να εξανθρωπίσει το καπιταλιστικό σύστημα. Εμείς διαφοροποιούμαστε από αυτή τη λογική. Δεν πιστεύουμε κάτι τέτοιο και όχι μονάχα δεν το πιστεύουμε, δεν θέλουμε να συμμετάσχουμε καν σε αυτήν την παραπλάνηση του κόσμου. Εξηγούμε ακριβώς ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας οργανισμός του κεφαλαίου και μάλιστα του μεγάλου κεφαλαίου, είναι αντίθετο στις διεκδικήσεις των εργαζόμενων και σαν τέτοιο δεν μπορεί να μετεξελιχθεί, δεν μπορεί να γίνει η Ευρώπη των λαών, απλώς είναι ένα αναχρονιστικό, αντιδραστικό σύστημα το οποίο μόνο μπορεί να μετρηθεί. Και εμείς προς αυτή την κατεύθυνση παλεύουμε και δουλεύουμε. Θέλουμε λοιπόν την ανατροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μπορέσει η πατρίδα μας να έχει ουσιαστική πολιτική και ουσιαστική πολιτική υπέρ των εργαζόμενων. Διαφοροποιούμαστε και από το ΚΚΕ, διότι δεν πιστεύουμε ότι πρέπει να εναποθέτουμε τις ελπίδες μας στο κόμμα Σωτήρας, που όσο θα κάνει να καταλάβει την εξουσία, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να κάνουν υπομονή και έτσι με αυτόν τον τρόπο σπέρνουμε στους εργαζόμενους τον εφησυχασμό και την οπισθοχώρηση των αγώνων. Εμείς πιστεύουμε ότι οι αγώνες είναι σημερινοί, τα προβλήματα είναι σημερινά, οι εργαζόμενοι πρέπει να αντιδράσουν απέναντι σε αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα, συνδέοντας την πάλη τους μεταξύ τους με όργανο και με μοχλό, το ταξικό, ενωμένο ταξικό εργατικό κίνημα. Αυτός είναι ο μοχλός της αλλαγής της κοινωνίας. Και εμείς δρούμε μέσα σε αυτό και με τους αγώνες τους οι εργαζόμενοι πιστεύουμε πως θα ανατρέψουν αυτό το σύστημα. Γι' αυτό το λόγο υπερασπιζόμαστε από τη μία πλευρά την ενότητα του ταξικού κινήματος με την έννοια ότι χρησιμοποιούμε άμεσες δημοκρατικές διαδικασίες για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση και από την άλλη πλευρά συνδέουμε αυτά τα άμεσα σημερινά προβλήματα με τα προβλήματα του γενικότερου στόχου μας, που το γενικότερο στόχος της αριστεράς είναι η αλλαγή του καπιταλιστικού συστήματος. Δεν είναι ούτε η διαχείριση του καπιταλιστικού συστήματος, ούτε η προσπάθεια να τον εξανθρωπίσουμε. Έχοντας αυτή τη διαφορά δηλαδή από τα άλλα κόμματα, κατεβαίνουμε στις εκλογές και ζητάμε από τον κόσμο να μας στηρίξει. Να μας στηρίξει γιατί αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι πλήττονται μέσα από τις αντιδραστικές πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας, της συγκυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, που μέσω του νομαρχιακού, του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου και κατόπιν εντολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν μεταφέρει τα προβλήματα του κεφαλαίου, του καπιταλιστικού συστήματος, στις πλάτες των εργαζόμενων. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία έχουν επιφέρει μια πολύ μεγάλη φτώχεια, υπάρχουν 1,5 εκατομμύριο άνεργοι, σχολεία συγχωνεύονται, νοσοκομεία συγχωνεύονται, επιδόματα ανεργίας δίνονται ελάχιστα, γενικώς έχει καταστραφεί ο επαγγελματικός και ο κοινωνικός ιστός της κοινωνίας. Όλα αυτά για να μπορέσει το καπιταλιστικό σύστημα το ίδιο να αντιμετωπίσει την κρίση, τη δομική κρίση που περνάει αυτή την περίοδο και που δεν είναι σε θέση να την αντιμετωπίσει. Εμείς πιστεύουμε ότι τα 5 σημεία που είναι απαραίτητα αυτή τη στιγμή σαν μίνιμουμ πρόγραμμα για μια ενωτική δράση του κινήματος είναι και τα σημεία εκείνα πάνω στα οποία ένα κίνημα μπορεί να αναπτυχθεί. Δηλαδή, τι εννοώ συγκεκριμένα. Πρέπει καταρχήν να υπάρξει μονομερής διαγραφή του χρέους. Αυτό το χρέος το έχουμε πληρώσει πάρα πολλές φορές. Δεν είναι δικό μας, είναι των τραπεζών. Το φορτώθηκαν οι λαοί μέσα από τις αντιδραστικές πολιτικές και γι' αυτό το λόγο έχουν μειωθεί οι μισθοί και έχουν καταστραφεί τα ασφαλιστικά ταμεία και όλα τα δεινά που έχουμε πάρει μέχρι τώρα. Πρέπει λοιπόν πρώτον να διαγραφεί το χρέος. Δεύτερον, πρέπει να καταργηθούν όλοι οι εφαρμοστικοί νόμοι, το μνημόνιο και ό,τι συνοδεύει όλη αυτή την πολιτική. Τρίτον, πρέπει να βγούμε έξω από το ευρώ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουμε να κάνουμε όλα αυτά που λέμε. Και τελευταίο, πρέπει να εθνικοποιηθούν οι τράπεζες και οι μεγάλες επιχειρήσεις και να διοικηθούν με λαϊκό κρατικό έλεγχο, εργατικό έλεγχο και χωρίς αποζημίωση. Δηλαδή δεν πρέπει να αποζημιωθεί το κεφάλαιο για την κατάσταση που μας έχει φέρει. Αυτό είναι το μίνιμουμ πρόγραμμα.
Τέσσερα.
Το πέμπτο είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να γίνει. Ανάπτυξη του λαϊκού κινήματος, να ξέχασα να σας το πω, η ανάπτυξη του λαϊκού κινήματος που είναι ο μοχλός για την επίτευξη αυτού του προγράμματος. Αυτό το πρόγραμμα είναι το μίνιμουμ που πρέπει αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι όλοι να ενωθούν πάνω σε αυτό. Και εδώ θα πρέπει να πούμε το εξής. Θεωρούμε ότι οι εργαζόμενοι αυτή την περίοδο έχουν δώσει πολύ σημαντικούς αγώνες που όμως δεν έχουν καταφέρει να ανατρέψουν αυτή την πολιτική. Οι εργαζόμενοι κατέβηκαν στο μέτρο που μπορούσαν και στο μέτρο που ήταν οργανωμένοι. Η αριστερά δεν ανταποκρίθηκε όμως στις επιταγές των καιρών. Δηλαδή είχαμε το περιθώριο να συμπαρασταθεί η αριστερά στους αγώνες των ναυτικών, του μετρό, των εκπαιδευτικών, μια σειρά απεργιακές και των γιατρών, μια σειρά κινητοποιήσεις που έγιναν και που έπρεπε να τύχουν τη συμπαράσταση και των εργαζομένων, των άλλων εργαζομένων, αλλά και τη συμπαράσταση των άλλων κομμάτων της αριστεράς. Υπήρξε μια συμπαράσταση από την άλλη αριστερά, αλλά ήταν περιπτωσιακή και ατομική, δηλαδή πήγαινε ένας βουλευτής σε μια συγκέντρωση. Δεν κατέβαινε όλα τα οργανωμένα μέλη κάθε κόμματος απέναντι, για να μπορέσουν να βοηθήσουν δηλαδή όλοι αυτή την κατάσταση. Με αποτέλεσμα, ο κάθε κλάδος μόνος του να δίνει τη μάχη και παράλληλα να μην μπορεί να στηριχθεί από τους άλλους εργαζόμενους. Και αυτό είναι ζήτημα των ίδιων των κομμάτων της αριστεράς. Εμείς λοιπόν πιστεύουμε ότι πάνω σε αυτά τα ζητήματα πρέπει να υπάρξει η ενότητα της αριστεράς, με τις θέσεις που έχει το κάθε κόμμα της αριστεράς. Δεν είναι υποχρεωτικό να συμφωνήσουμε ντε και καλά σε ένα μίνιμουμ πρόγραμμα, αλλά στους αγώνες των εργαζόμενων μέσα πρέπει και να συμπαρίσταται και να βοηθάει και να προτείνει κινητοποιήσεις τέτοιες που να μπορέσουν να έχουν επιτυχίες. Έχουμε κινητοποιήσεις μέχρι τώρα πολύ σημαντικές, αλλά για την ώρα δεν ήταν νικηφόρες. Για να είναι νικηφόρες λοιπόν πρέπει να ενωθούν όλες οι οργανώσεις. Και είναι γνωστό, όπως ξέρετε σε όλους, ότι ας πούμε ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την περίοδο δεν προπαγάνδιζε κινητοποιήσεις τέτοιες, άφηνε τον κόσμο να είναι στο σπίτι του αραγμένος, με την έννοια ότι σαν φυσικό φαινόμενο θα έρθει η αλλαγή της εξουσίας, επειδή ο κόσμος δυσανασχετεί απέναντι στην αντιδραστική πολιτική της συγκυβέρνησης, οπότε σαν όριμο φρούτο θα έρθει ο κόσμος να ψηφίσει το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, έδινε το μήνυμα της επανάπαυσης και της διεκδίκησης των αιτημάτων μόνο μέσα από τις εκλογές. Από την άλλη πλευρά, το ΚΚΕ, ό,τι δεν ελέγχει, ό,τι κινείται στα αριστερά του, το καταγγέλει. Επομένως, πάντα ήταν με τη στάση του και με την συμπεριφορά του, ήταν διασπαστικό στις διάφορες κινητοποιήσεις και θα πρέπει να είναι γνωστό σε εσάς και γενικώς ότι μια σειρά κινητοποιήσεις που ήταν σε αναβρασμό, όπως ας πούμε το κίνημα που αναπτύχθηκε στους εκπαιδευτικούς τον προηγούμενο χρόνο, που το 70% των ΕΛΜΕ, των τοπικών ΕΛΜΕ, είχαν πάρει απόφαση να κατέβουν σε κινητοποιήσεις διαρκείας, το ίδιο το Κομμουνιστικό Κόμμα πρότεινε μια 24-ωρη απεργία, που είναι πολύ πιο κάτω και πολύ πιο πίσω από τις πραγματικές διαθέσεις του κόσμου. Πιστεύουμε ότι το θέμα δεν έχει λήξει και πιστεύουμε ότι η ίδια η ζωή θα αναγκάσει και θα πιέσει όλες τις δυνάμεις της αριστεράς να συνεργαστούν, να προσπαθήσουν να λειτουργήσουν στα πλαίσια όχι του συμφέροντος του κάθε κόμματος χωριστά, αλλά του συμφέροντος του κινήματος, για να μπορέσει να έχει επιτυχία. Εμείς πιστεύουμε σε αυτή την ενότητα, εμείς δουλεύουμε για αυτή την ενότητα και εμείς πιστεύουμε ότι αυτό το κίνημα με αυτά τα 5 σημεία που σας ανέφερα προηγούμενα είναι αρκετά για να δώσουν, να ανοίξουν μία ρογμή σε αυτό το σύστημα που έχουμε αυτή τη στιγμή και να μπορέσουν να ανοίξουν τον δρόμο για τις επόμενες κινητοποιήσεις και για τις επόμενες διεκδικήσεις του κινήματος, γιατί προφανώς ο στόχος της αριστεράς και της δικής μας αριστεράς, αυτό που προσβεύουμε εμείς, δεν είναι μόνο να καταργηθεί το μνημόνιο και να σταματήσουν οι εφαρμοστικοί νόμοι, είναι να υπάρξει μια άλλη πολιτική σε όφελος των εργαζόμενων, να υπάρξει μια πολιτική που θα μοιράζεται ο πλούτος που παράγεται από τους εργαζόμενους κατά αναλογία σε όλους και που θα ανοίξει το δρόμο σε άλλες διεκδικήσεις και σε άλλη οργάνωση της κοινωνίας. Το μέλλον δεν μπορεί να είναι ο καπιταλισμός σε αυτό το βάρβαρο σύστημα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Το μέλλον είναι ο σοσιαλισμός και ο κομμουνισμός. Και γι' αυτό παλεύουμε. Τώρα, έξω από αυτά τα ζητήματα, εμείς παίρνουμε μέρος στις περιφερειακές εκλογές με το ψηφοδέλτιο, όπως είπαμε προηγούμενα, της αντικαπιταλιστικής αριστεράς στα Ιόνια. Την προηγούμενη τετραετία είχαμε βγάλει έναν περιφερειακό σύμβουλο και φιλοδοξούμε να βγάλουμε και τώρα έναν ακόμα και περισσότερο. Γι' αυτό το λόγο και ζητάμε και τη στήριξη του κόσμου πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Όσο είμαστε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, δώσαμε πολύ σημαντικές μάχες υπερασπιζόμενοι τα προβλήματα των εργαζόμενων και τις κινητοποιήσεις τους. Δηλαδή, πήραμε σοβαρές θέσεις για τα σχολεία, για την υγεία, για το ξεπούλημα της ιδιωτικής περιουσίας, για την ιδιωτικοποίηση χώρων του δημοσίου, για τις ελαστικές σχέσεις εργασίας. Για όσα ζητήματα απασχόλησαν αυτή την περίοδο τους εργαζόμενους και τη χώρα μας, πήραμε θέσεις και δώσαμε μάχες που σε συνεργασία με τα άλλα ψηφοδέλτια που υπήρχαν μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Λαϊκής Συσπήρωσης από τη μία πλευρά και της Ανάστασης από την άλλη πλευρά, συνεργαστήκαμε και καταφέραμε πολλές φορές και ψηφίσματα να περάσουμε μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά και να αποτρέψουμε διάφορες καταστάσεις. Είναι χαρακτηριστική περίπτωση που εξασφαλίστηκε ένα ολόκληρο κονδύλι για το νοσοκομείο της Ζακύνθου, όταν από τον κρατικό προϋπολογισμό δεν υπήρχε δυνατότητα να χρηματοδοτηθεί καθόλου. Και μέσα από τις κινητοποιήσεις που είχαν και οι φορείς του νησιού και η Περιφερειακή Σύμβουλος που είχαμε και όλο το Περιφερειακό Συμβούλιο, καταφέραμε και βρέθηκαν τελικά ένα ποσό που ήταν απαραίτητο για την συνέχιση της λειτουργίας του νοσοκομείου. Ένα δαμάρι μεγάλο προσπαθήθηκε να του δοθούν χαριστικά από το δημόσιο τεράστιες εκτάσεις και να γίνει μια πολύ μεγάλη επιχείρηση, και το γεγονός ότι το αποκαλύψαμε και το φέραμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο καταφέραμε να το αποτρέψουμε εντελώς. Και μάλιστα παρά το γεγονός έκανε απελπισμένη προσπάθεια ο Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου τότε και το έφερε μετά και δεύτερη φορά από την πίσω πόρτα που λέμε, με άλλο τρόπο δηλαδή, καταφέραμε τελικά και δεν το κάναμε. Οι ανεμογεννήτριες στον Πετοκράτορα, στην Κέρκυρα, το ξεπούλημα του αεροδρομίου της Κεφαλονιάς εδώ, το ξεπούλημα του νησιού έξω από την Κεφαλονιά, τις Οξιές. Σε όλα αυτά τα ζητήματα είχαμε την άποψή μας, δώσαμε μάχες και προσπαθήσαμε να το περάσουμε. Βέβαια, ξέρετε ότι μέσα σε αυτά τα περιφερειακά συμβούλια, το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι ένα όργανο άσκησης της αστικής πολιτικής, και μέσα από την πλειοψηφία που διαμορφώνεται κάθε φορά μπορείς να πεις το οποιοδήποτε ζήτημα, να το εκφράσεις, να το πεις, να πείσεις τους περιφερειακούς συμβούλους για αυτό το συγκεκριμένο γεγονός, και την ώρα της ψηφοφορίας ψηφίζουν η πλειοψηφία τις δικές της θέσεις, παρά το γεγονός μέσα στο ίδιο το Περιφερειακό Συμβούλιο μπορεί την ίδια στιγμή να είχαν πει ακριβώς την αντίθετη άποψη. Γι' αυτό το λόγο και εμείς δεν πιστεύουμε ότι μονάχα μέσα από το Περιφερειακό Συμβούλιο μπορεί να γίνει η άσκηση της πολιτικής μας. Εμείς πιστεύουμε ότι μέσα από το κίνημα θα υπάρξει η πίεση, και εμείς απλώς θα προβάλλουμε μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο τις θέσεις των κινημάτων για να μπορέσουμε να έχουμε απήχηση πολύ μεγαλύτερη. Και αυτό κάναμε και μέχρι τα τώρα, γιατί η Λιδία λίθος είναι η ανάπτυξη του κινήματος, όπως σας είπα. Ο Καλλικράτης, που είναι το σύστημα με το οποίο γίνονται οι δημοτικές και οι περιφερειακές εκλογές, δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα στη λειτουργία. Είναι ένα αντιδραστικό σύστημα νόμων που επιβάλλει συγκεκριμένη άσκηση πολιτικής με εντελώς αντιδραστικό τρόπο. Δηλαδή, με το νομικό πλαίσιο που περικλείεται μέσα στον γενικότερο νόμο του Καλλικράτη, δεν αφήνει καμία δυνατότητα αυτενέργειας σε κανέναν άρχοντα, περιφερειακό ή και δημοτικό. Εμάς μας ενδιαφέρει τώρα εδώ το περιφερειακό. Ο περιφερειάρχης δεν μπορεί να κάνει αυτό που νομίζει σωστό. Δεν μπορεί να κάνει αυτό που η πλειοψηφία ακόμα του κόσμου ζητάει να γίνει, διότι ως σύστημα τέτοιο το μόνο σκοπό που έχει είναι να αναπαραγάγει τις καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής, δηλαδή να λειτουργεί με βάση τους νόμους που έχουν ψηφιστεί μέχρι τα τώρα, που οδηγούν το μάζεμα των χρημάτων από όλον τον ελληνικό λαό να πηγαίνει στην εξυπηρέτηση του χρέους, να πηγαίνει στην εξυπηρέτηση των τοκογλύφων και όχι να καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες. Γι' αυτό δίνονται ελάχιστα χρήματα για την παιδεία, ελάχιστα χρήματα για την υγεία, ελάχιστα χρήματα για κοινωνική πρόνοια, ελάχιστα χρήματα για τον πολιτισμό, ελάχιστα χρήματα για την καλυτέρευση της ζωής των εργαζόμενων. Θα δείτε μέσω του ΕΣΠΑ μια σειρά προγράμματα να γίνονται στις περιφέρειες και στους δήμους, που αποτελεί το πρόγραμμα ΕΣΠΑ και τη Λιδία Λίθο όλων των αστών υποψηφίων και όλων των αστικών ψηφοδελτίων που κατεβαίνουν αυτή τη στιγμή στις εκλογές, που μέσα από το ΕΣΠΑ πιστεύουν ότι μπορούν να παράγουν έργο. Το ΕΣΠΑ δεν είναι ένας κουβάς που έχει χρήματα μέσα και που μπορεί να πάρει ο καθένας, να βάλει το χέρι του περιφερειάρχης μέσα και να πάρει χρήματα και να κάνει αυτό που νομίζει. Έχει συγκεκριμένους τομείς, έχει συγκεκριμένα ύψη χρηματοδότησης, έχει συγκεκριμένους φορείς που επιτρέπει να λειτουργήσουν. Επομένως, μπορείτε να δείτε, να φτιάχνετε μία μαρίνα πολλών δισεκατομμυρίων κόστους που εξυπηρετεί ελάχιστους ανθρώπους που έχουν την ικανότητα να έχουν ένα σκάφος για να το βάλουν να λειτουργήσει κτλ. Και δεν μπορεί να έχει ο Περιφερειάρχης τη δυνατότητα να αλλάξει μία λάμπα, διότι δεν υπάρχει κονδύλι γι' αυτό. Αυτή είναι η μεγάλη αντινομία αυτού του συστήματος. Με αυτή την έννοια λοιπόν λέμε ότι ο Καλλικράτης δεν είναι σύστημα αυτοδιοίκησης, είναι σύστημα αναπαραγωγής των καπιταλιστικών σχέσεων, είναι το σύστημα που παρέχει την δυνατότητα μέσω των Δήμων και μέσω της περιφέρειας να αλλάζουν οι σχέσεις εργασίας, να έχουμε τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, να έχουμε τους εργαζόμενους με τα 400 ευρώ, να έχουμε τους ωφελούμενους με τα προγράμματα των ΜΚΟ, δεν να αναφέρονται καν ως εργαζόμενοι, αλλά να αναφέρονται ως ωφελούμενοι από το πρόγραμμα αυτό, να συρρυκνώνονται, όπως είπαμε προηγούμενα, τα σχολεία, τα νοσοκομεία, να μην υπάρχει κανένα κονδύλι για τον πολιτισμό. Επομένως, δεν υπάρχει καμία αυτοδιοίκηση, όχι γιατί το προηγούμενο σύστημα ήταν αυτοδιοικητικό. Στην ουσία ποτέ το σύστημα της αυτοδιοίκησης δεν ήταν αυτοδιοικητικό με την έννοια του όρου. Αλλά αυτό είναι πολύ πιο αντιδραστικό. Με αυτή την έννοια λοιπόν, εμείς ζητάμε να καταργηθεί το σύστημα του Καλλικράτη και να υπάρξει στη θέση του μια άλλη διακυβέρνηση που στο κέντρο της προσοχής του θα έχει τον άνθρωπο και τις δημοκρατικές διαδικασίες, που μέσα από αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες θα αποφασίζει ο κόσμος, ο λαός, οργανωμένος στις πόλεις, στα χωριά, σε σωματεία, σε συλλόγους, όπου μπορεί και πρέπει, που οργανωμένος ο κόσμος θα επιβάλλει τις απόψεις του και θα παίρνονται οι αποφάσεις με βάση αυτό. Επομένως, γι' αυτό είμαστε εναντίον του Καλλικράτη. Και θέλουμε να υπάρξει ένα άλλο σύστημα. Εμείς, όπως σας είπα, θέλουμε να πάρουμε μέρος και θέλουμε να εκλεγούμε με την έννοια να συνδέσουμε το μαζικό κίνημα με το Περιφερειακό Συμβούλιο και γι' αυτό δίνουμε τη μάχη. Και από την άλλη πλευρά, εκτός από αυτά, θέλουμε να πούμε και μερικά πράγματα για τις ευρωεκλογές, γιατί είναι τριπλή η εκλογική μάχη που δίνουμε αυτή την περίοδο. Πριν κλείσω όμως το κομμάτι που αναφέρεται στην περιφέρεια, θα ήθελα να σας αναφέρω τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στην Κεφαλονιά μετά από τους δύο σεισμούς που έγιναν τώρα και που η απάντηση του κράτους απέναντι στους σεισμοπαθείς ήταν άμεση μεν, ταξική δε, όπως είχαμε πει και στην ανακοίνωση που είχαμε βγάλει. Δηλαδή, αμέσως κινητοποιήθηκε ο μηχανισμός, όχι για να λύσει προβλήματα, αλλά για να υποβαθμίσει τα προβλήματα, για να τα συρρυκνώσει, για να προσπαθήσει να δώσει την εικόνα ότι δεν έγινε τίποτα. Στην πορεία, ο δεύτερος σεισμός που έκανε και τις μεγαλύτερες καταστροφές ανάγκασε την τοπική ηγεσία και την περιφερειακή διοίκηση και την ηγεσία του Δήμου από εδώ και να κηρύξει το νησί πλέον ως σεισμόπληκτο, που το έκανε με καθυστέρηση 15 ημερών όπως ξέρετε, και προσπάθησε με όλους τους δυνατούς τρόπους, σαλαμοποιώντας τα προβλήματα, να μην δώσει καμία επιχορήγηση, καμία βοήθεια. Στην ουσία, μέσω του μνημονίου και μέσω των λογικών της κυβέρνησης προσπαθήθηκε να διασκεδαστεί το ζήτημα παρά να δοθεί μια ουσιαστική ενίσχυση. Με το τελευταίο δεν φέκ της εφημερίδας της κυβέρνησης που νούμερο 455 απόφαση της κυβέρνησης που οριοθέτησε τον πολλαπλασιαστή για τις αποζημιώσεις και τον όρισε πολύ μικρότερο από αυτόν που ίσχυε μέχρι τα τώρα, με σκοπό να ισχύσει μόνο για την Κεφαλονιά και μόνο για να μην βγει από το πρόγραμμά της. Επομένως, οι αποζημιώσεις που δίνονται αυτή τη στιγμή είναι ελάχιστες. Αυτό περιλαμβάνεται ότι δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στους ανθρώπους. Εάν σκεφτείτε ότι σε όλα αυτά τα χρόνια, το μόνο που ήταν άλλες οικονομικές συνθήκες, μπόρεσαν οι κάτοικοι της Κεφαλονιάς να φτιάξουν ένα σπίτι και που αυτό το σπίτι με τα χίλια ζόρια κατάφερε, το έριξε ο σεισμός, αντιλαμβάνεστε ότι με τις καινούργιες συνθήκες δεν υπάρχει περίπτωση καθόλου να μπορέσει να το αντικαταστήσει. Ούτε καν τις ζημιές μπορεί να φτιάξει. Δεν μιλάμε για το οδικό δίκτυο, τις καταστροφές που έχει, το λιμάνι, τα νοσοκομεία, τα σχολεία κλπ. Πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει μια πάρα πολύ μεγάλη οικονομική ενίσχυση της Κεφαλονιάς για να μπορέσει να επιστρέψει στον κανονικό της ρυθμό. Φέτος ήδη η οικονομική ζωή της του νησιού καταστρέφεται, ειδικά στην Παλική δηλαδή, καταστρέφεται εντελώς. Πιστεύουμε ότι μονάχα με το συντονισμένο αγώνα όμως των κατοίκων μπορεί να απαιτηθεί και να έχει επιτυχία αυτός ο αγώνας να δοθούν χρήματα. Δεν υπάρχει περίπτωση η κυβέρνηση να δώσει τίποτα. Ήδη από το κόστος που έχουν αυτές τις ζημιές, με πολύ υπολογισμούς χαλαρούς, αγγίζει γύρω στα 100 εκατομμύρια. Από αυτά η περιφέρεια έχει διαθέσει μέχρι στιγμής 7,5 και έχει σκοπό να διαθέσει και άλλα λίγα. Όλα τα υπόλοιπα δεν υπάρχει περίπτωση να τα πάρουμε. Σχέδια επί σχεδίων που αναφέρονται από άλλα ψηφοδέλτια, το ψηφοδέλτιο της κυρίας Γερέκου, από το ψηφοδέλτιο του κυρίου Άνθη, από το ψηφοδέλτιο του κυρίου Σπύρου, από το ψηφοδέλτιο ακόμα του κυρίου Σαλβάνου και του ΣΥΡΙΖΑ ακόμα, ότι πρόκειται να πάρθουν χρήματα μέσω του ΕΣΠΑ κτλ. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρθουν καθόλου. Ελάχιστα θα πάρθουν από αυτό. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απαντήσει ότι δεν μπορεί από τα προγράμματά της να δώσει ενίσχυση στους σεισμοπαθείς, διότι η Κεφαλονιά είναι ένα πολύ μικρό μέρος της επικράτειας, δεν καλύπτει δηλαδή το σύνολο των νησιών βάσει κάποιων κανονισμών που θα μπορούσε με βάση αυτό να δώσει χρήματα. Από εκεί και ύστερα αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Πιστεύουμε λοιπόν ότι οι Λειψουριώτες και οι Κεφαλονίτες γενικότερα θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουν αυτό και να αποφασίσουν οι ίδιοι να ζητήσουν το μέλλον τους, κινητοποιημένοι όλοι μέσα από τους συλλόγους τους, μέσα από το μαζικό κίνημα, για να μπορέσουν να κάνουν τίποτα. Διαφορετικά δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Ήδη τα διάφορα ψηφοδέλτια και αυτά που κατεβαίνουν στο Δήμο και αυτά που κατεβαίνουν στην περιφέρεια τάζουν λαγούς με υπερτραχύλια. Όμως, όσο είμαστε μέσα στο καθεστώς και όταν τα ψηφοδέλτια αυτά δεν ζητάει κανένα από αυτά να φύγουμε από το ασφιχτικό κλοιό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει τίποτα. Μία διαφοροποίηση που έχουμε εμείς με το ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει ότι μέσω του ΕΣΠΑ μπορεί να γίνουν διάφορα πράγματα και δεν ζητάει χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό για την περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Και αυτό το κάνει για τον εξής λόγο, διότι εάν ζητήσει χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό, καταλαβαίνετε ότι βγαίνουμε εκτός μνημονίου. Άρα, αφού έχει σαν άποψη ότι μέσα στην Ευρώπη θα κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε και ότι δεν θέλουμε να αμφισβητήσουμε την είσοδο, την ύπαρξή μας μέσα στην Ευρώπη, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να το κάνει. Επομένως, λέει στον κόσμο, φύγει για να τα τσούν τις κορδέλες, όπως θα μπορούσαμε να το πούμε εμείς στη λαϊκή γλώσσα. Λέει πράγματα που δεν πρόκειται να γίνουν. Ακόμα Και το ΚΚΕ λίγο, όχι πολύ, λίγο, έχει αρχίσει να λέει ότι θα μπορούσαμε ενδεχομένως μέσω των ΕΣΠΑ κάποια προγράμματα να τα με μια αγωνιστική διάθεση να τα βάλουμε να λειτουργήσουν, ας πούμε, για κοινωνικές δραστηριότητες. Όμως, ούτε αυτό πρόκειται να γίνει, σας είπα και πάλι, διότι από τη φύση του το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ έχει συγκεκριμένους τομείς πάνω στους οποίους λειτουργεί. Άρα δεν μπορεί να γίνει κάτι. Και εν πάση περιπτώσει δεν μπορούμε να ζητάμε από τη μία πλευρά την ενίσχυση την οικονομική και να, μην, και να αντιπαλεύουμε από την άλλη πλευρά άλλες πολιτικές. Παραδείγματος χάρη, το ΕΣΠΑ για οποιοδήποτε πρόγραμμα αποφασίσει να αναλάβει ονοματίζει μέσα ότι οι αμοιβές των εργαζόμενων θα είναι 450 ευρώ. Δηλαδή δεν μπορείς να ζητάς από τη μία πλευρά να μην υπάρχουν ελαστικές σχέσεις εργασίας, να το καταγγέλεις αυτό, να βγαίνεις στον κόσμο και να φωνάζεις και από την άλλη πλευρά να λες ότι μέσω του ΕΣΠΑ εγώ θα κάνω πολιτική κοινωνική. Και όλα τα ψυχοδέλτια που κατεβαίνουν σήμερα και στο Δήμο και στην Περιφέρεια πρέπει να μας απαντήσουν επί του συγκεκριμένου πράγματος. Πρέπει να μας απαντήσουν, δηλαδή, θα δεχθούν να παίρνουν υπαλλήλους με 450 ευρώ. Θα δεχθούμε εμείς τα παιδιά μας να δουλεύουν σε αυτά τα προγράμματα με αυτές τις συνθήκες, με ωράρια τελείως τρελά, να μην έχουν ασφάλιση, να είναι ωφελούμενοι. Θα το επιτρέψουμε αυτό εμείς? Και ο κάθε εργαζόμενος αυτή τη στιγμή που θα πάει την Κυριακή και τη μία και τη δεύτερη να ψηφίσει, θα πρέπει να απαντήσει ο ίδιος για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στην οικογένειά του. Που έχει ένα παιδί άνεργο, που δεν μπορεί να πάρει στο νοσοκομείο γιατί είναι ανασφάλιστος, που υφίσταται που δεν μπορεί να χάνει το σπίτι του γιατί δεν έχει να πληρώσει το δάνειό του μέσα από τη μείωση των μισθών του κτλ. Πρέπει να απαντήσει ότι εγώ πώς ήρθα σε αυτή την κατάσταση. Φταίει το Πασόκ γι' αυτό. Φταίνε οι άρχοντες που σήμερα εμφανίζονται και στο Αργοστόλι και ζητάνε την ψήφο του ελληνικού λαού και είναι οι άνθρωποι που υπηρέτησαν το Πασόκ μέχρι τα τώρα. Το στήριξαν το Πασόκ που με έχουν δώσει όλα αυτά τα χρόνια, τα 20 χρόνια, 25-30 πόσα χρόνια ακριβώς είναι, έχουν δώσει ό,τι μπορούσαν στην ικανοποίηση αυτών των αναγκών και έχουν το θράσος σήμερα να έρχονται και να λένε ότι εγώ δεν αισθάνομαι τύψεις, δεν έχω νιώσει, δεν μετανιώνω για τίποτα αυτό από αυτά που έχω κάνει, είμαι καθαρός. Δηλαδή αυτή η κολυμπήθρα του Σιλοάμ, από ποια κολυμπήθρα του Σιλοάμ πέρασαν και μπορούν να λένε με περισσό θράσος ότι εγώ δεν ευθύνομαι για τίποτα? Ή δεν βγήκε κανένας από αυτούς να διαφωνήσει, να πει ότι αυτό που γίνεται, που έγινε, ήταν απαράδεκτο? Ότι κανένας. Και όταν ρωτήθηκε και ο κύριος Καλαφάτης στη συνέντευξη τύπου, παρεμπιπτόντως του αναφέρω αυτό, είπε ότι εγώ δεν είχα λόγο να βγω να μιλήσω γιατί δεν είχα κάποια θεσμική θέση, είχα μια άποψη σαν όλους τους ανθρώπους. Δεν ένιωσε την ανάγκη να πει κάτι. Βεβαίως δεν την ένιωσε, εγώ καταλαβαίνω απόλυτα το γιατί δεν ένιωσε την ανάγκη. Τα συμφέροντα του κυρίου Καλαβάτη εξυπηρετούνται μια χαρά και τα συμφέροντα της ομάδας που εκπροσωπεί το Πασόκ αυτή τη στιγμή και το ψηφοδέλτιο που κατεβαίνει αυτή τη στιγμή, Τετράπολης, εξυπηρετεί πλήρως τα συμφέροντα του κεφαλαίου, του ντόπιου κεφαλαίου που είναι εδώ από τη μία πλευρά, αλλά και του γενικότερου, γιατί ο κ. Καλαβάτης ήταν και υπουργός ανάπτυξης. Το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Όμως πρέπει να μας πει σήμερα τι θα κάνει, και δεν μπορεί να μας λέει ότι μπορεί να ξέρει καλύτερα να χειρίζεται τα διάφορα προβλήματα. Πρέπει να απαντήσει και στο συγκεκριμένο.
Είναι Πασόκ, είναι ιδιαίτερο με το πρόβλημα.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι η άρχουσα τάξη έχει πάρα πολλά φουστάνια που μπορεί να αλλάξει και να θεωρήσει ότι αλλάζει. Εμείς όμως και ο ελληνικός λαός ξέρει πάρα πολύ καλά ότι απλώς μεταμφιέζονται, δεν αλλάζουν. Και μία περίπτωση τέτοια είναι η ελιά, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα που προσπαθεί να γλιτώσει την κατάρρευση του Πασόκ. Είναι το ποτάμι που εμφανίζεται, το μηντιακό ποτάμι που εμφανίστηκε από το πουθενά μέσα αυτές τις μέρες, που έχει τις ίδιες θέσεις και όχι μονάχα τις ίδιες θέσεις του Πασόκ, αλλά πολύ πιο αντιπαστικές, πιστεύει ότι δεν χρειάζονται και πολλές εκλογές. Πιστεύει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι καλά είναι τα πράγματα. Οι υποψηφοί του ή περισσότεροι είναι τα πιο αντιδραστικά άτομα που πέρασαν από τα πανεπιστήμια, από τις σχολές, από μια σειρά χώρους που είναι. Και είναι το κόμμα Χυλός, που αυτό το κόμμα, αν καταφέρει να εκφραστεί με ένα σημαντικό ποσοστό και έτσι θα ανακόψει την πορεία του κόσμου προς την αριστερά, θα μπορεί να κολλήσει ως Χυλός σε οποιαδήποτε κυβέρνηση φτιαχτεί, της Νέας Δημοκρατίας, κολλάει, του ΣΥΡΙΖΑ, κολλάει. Επομένως, είναι κομμάτι της άρχουσας τάξης αυτό, που βλέποντας την κατάρρευση των αστικών κομμάτων που υπήρχαν μέχρι τα τώρα από την άσκηση της πολιτικής τους αυτής, προσπαθούν να βρουν ένα άλλο όνομα, μια άλλη εικόνα, να τη δώσουν στον κόσμο για να τραβήξουν τους ανθρώπους. Δεν πρέπει να παρασυρθούν οι εργαζόμενοι όμως από αυτό. Και πρέπει να δώσουν την ψήφο τους στο κομμάτι της αριστεράς, που είναι το πιο μαχητικό, το πιο ελπιδοφόρο και αυτό που βάζει επιτέλους την αριστερά στον πραγματικό της ρόλο. Ο ρόλος της αριστεράς είναι η αλλαγή του συστήματος. Δεν είναι η διαχείριση ούτε του σάπιου συστήματος και ο εξανθρωπισμός του, ούτε η αναμονή της λύσης των προβλημάτων όταν θα πάρουμε την εξουσία μέσω των εκλογών. Είναι η αριστερά που λέει ότι εγώ πρέπει να αλλάξω αυτές τις συνθήκες και πρέπει να κάνω τον κομμουνισμό, τον σοσιαλισμό και τον κομμουνισμό. Και μάλιστα να το κάνουμε με τις συνθήκες και τις προοπτικές του 2020 και του 2050. Όχι με τις λογικές που αναπτύχθηκαν στον μέχρι τώρα ονομαζόμενο υπαρκτό σοσιαλισμό. Μόνο υπαρκτός δεν ήταν, ανύπαρκτος ήταν τελικά ο σοσιαλισμός αυτός. Πρέπει να αντλήσουμε παραδείγματα και εμπειρία από αυτό που φτιάχτηκε μέχρι τα τώρα, πολύτιμα συμπεράσματα και της αρνητικής πείρας και της θετικής, και να προχωρήσουμε με καινούργια φτερά, με καινούργιες ανάγκες, να καλύψουμε τα προβλήματα του σήμερα. Θα ήθελα να, τελειώνοντας, αν χρειάζεται να πούμε περισσότερα πράγματα, να πούμε όταν, αν μας κάνετε ερωτήσεις, να μιλήσει ο σύντροφος ο Γιώργος για τα ζητήματα της υγείας που έχουμε εδώ και μετά να σας διαβάσω τα ονόματα του ψηφοδελτίου μας και να προχωρήσουμε στην κουβέντα όσο θέλουμε παραπάνω.